Ola, bos días. Este audio pretende ser unha explicación, grosso modo, do que son as teorías do contrato social e ver en que medida Rousseau encaixa dentro das teorías do contrato social. Empezarei por explicar que se entende por teorías do contrato social ou teorías contractualistas. Na teoría política ou na filosofía política, mutatis mutandis, fálase de teorías do contrato social ou teorías contractualistas para referírmonos aquelas teorías que consideran que a comunidade política é producto, froito, resultado dun pacto ou dun contrato social levado a cabo entre os individuos. Co cal, enténdese ou sobreenténdese que antes da constitución dese pacto contrato social non existía a comunidade política, ou se o preferides, con outras palabras, non había Estado. Sí? O Estado, a comunidade política, a sociedade política, unha sociedade con leis escritas, autoridades públicas e un aparato administrativo, político, institucional do Estado non existiría previa a constitución dese contrato ou pacto social. Sí? Representantes destas teorías do contrato social son filósofos con plantexamentos políticos moi variados, que sosteñen diferentes concepcións do que a lei, do que o Estado, do que o poder político, do que a autoridade pública. Pero na aula virtual atoparedes, sí, estos exemplos, que son Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Aínda que nos estudiamos Rousseau, podedes botar un vistazo sin ánimo de profundizar, pero polo menos familiarizarvos un pouco coas obras principais e os plantexamentos xerais destos filósofos. Entón, volvo a recordar que na aula virtual, a parte de Jean-Jacques Rousseau, están as teorías de Thomas Hobbes, a obra de referencia é O Leviatán, John Locke e a obra de referencia é o segundo tratado sobre o goberno. Entonces, volvo un segundiño atrás porque o obxectivo deste audio é explicar en que medida Rousseau pertence ás teorías do contrato social e familiarizarnos tamén co vocabulario, con certo vocabulario específico asociado, relacionado con estas teorías. E ese vocabulario é, a parte de teoría do contrato social, teorías contractualistas, forman parte deste vocabulario, ou forman parte deste vocabulario en plural, as nocións de estado de natureza, pacto ou contrato social. Sí? Entonces, volvo un segundiño atrás para fixar esta idea clave, que denominamos teorías contractualistas ou teorías do contrato social, e o nome xa o indica, a todas aquelas teorías políticas que consideran que a comunidade política é o resultado dun pacto libre, voluntario, entre individuos. Co cal, con anterioridade á realización deste contrato social, deste pacto voluntario entre individuos, non existiría sociedade civil, perdón, non existiría, sí, dixeno ben, non existiría sociedade civil ou política, sí, porque a comunidade política, algúns destos autores, tamén lle chaman sociedade civil, sí, caso de John Locke. Co cal, antes da realización do contrato social, os individuos non viven dentro dunha comunidade política, non vivirían dentro dunha sociedade con leis escritas, con autoridades públicas e con Estado. E a esa situación pre-social, pre-política, anterior á constitución do contrato social, previa á realización do pacto social, As filosofías do contrato social denominan esa situación previa a creación da sociedade política estado de natureza. Entón, o estado de natureza sería aquela situación previa á constitución da sociedade política mediante un contrato social. Así de claro. E imaginan os autores que defenden estas teorías, caso de Hobbes, caso de Locke, caso de Rousseau, que ese estado de natureza daríase nas orixes, nos albores, nos comenzos da humanidade. Sí, sería o estado natural no que vivían os individuos antes da constitución da comunidade política. Neste punto coincidirían tanto Hobbes como Locke como Rousseau. Sí? Que o estado de natureza é un estado prepolítico previo á creación da comunidade política. Pero despois entre eles habría diferencias, que decir, hai aspectos en común e hai aspectos diferenciadores en todos os autores do contrato social. En tanto que filósofos que defenden as teorías do contrato social, hai aspectos nos que concordan, pero como cada un ten os seus propios plantexamentos, tamén hai puntos diverxentes entre o común denominador, que sería os puntos coincidentes en todos os filósofos do contrato social. Entonces, é moi importante fixar outro concepto. Entón, unha vez que xa sabemos a que nos referimos con teorías do contrato social ou teorías contractualistas, outro concepto que é importante fixar é o concepto, a noción de estado de natureza. Sí? Os contractualistas británicos, caso de Hobbes e Locke, utilizan tal cual a expresión en inglés, sí? State of nature, para referirse ao estado de natureza. Entón, vamos a fixar ben este concepto. Estado de natureza, esa situación prepolítica anterior á constitución do Estado, anterior á constitución da comunidade política, na que, por ser unha situación prepolítica, non existen leis escritas, non hai autoridade civil ou política, pública, e non existe o Estado coas súas institucións e órganos de administración. Ok, como se concreta o estado de natureza en Rousseau, que o que nos interesa? Por que o autor que estuvemos traballando? Pois no caso de Rousseau, que evidentemente encaixa a súa filosofía política dentro das teorías do contrato social, Rousseau imagina ese estado de natureza da seguinte maneira. Obviamente, é un estado prepolítico, pero tamén en un estado presocial non existe comunidade política e non existe ningunha forma de asociación humana. Rousseau vai a falar da asociabilidade natural do home, en contra de Aristóteles. No sentido en que el imagina que no estado de natureza viven uns homes que por vivir no estado de natureza, por vivir na natureza, Rousseau denomina o home salvaxe, o home do estado de natureza, como di Rousseau en francés, c'est l'homme sauvage, o home salvaxe. E ese home salvaxe vive afastado dos seus conxéneres, non existe sociedade, non existe sociedade política, pero non existe ninguna forma de agrupación humana. O home salvaxe é un solitario, vive afastado dos seus semellantes. Ese sería un dos rasgos que definen o estado de natureza en Rousseau. Ese home solitario, afastado da sociedade, que sería o home salvaxe. Outra característica do home salvaxe en Rousseau sería a súa autosuficiencia, capaz de vivir por el só, afastado, obviamente, dos seus conxéneres, dos outros homes salvaxes. Sí, hai unha certa autosuficiencia para, valga a redundancia, satisfacer as necesidades básicas de alimentación, protección e cobixo. Outro rasgo que define o estado de natureza en Rousseau e que caracteriza, polo tanto, o que sería este home salvaxe é a bondade innata, a bondade natural do home salvaxe. E Rousseau, e isto vai en contra de Thomas Hobbes e das tesis que sostén Thomas Hobbes no Leviatán, donde Thomas Hobbes imagina que o estado de natureza é un estado permanente de guerra de todos contra todos. Sí? Frente a esta visión do estado de natureza como un estado de permanente guerra e conflicto, Rousseau considera que o estado de natureza é un estado pacífico, porque o home salvaxe é bondadoso por natureza. Isto significa, según Rousseau, que non hai no ser humano salvaxe, no ser humano primitivo, no ser humano originario, no ser humano do estado de natureza, non hai ningún impulso para facer dano, danar ou causar sufrimento aos seus conxéneres. Sí? Vive, polo tanto, ese home salvaxe illado, ensimismado, sin contacto cos demais e sin ningún ánimo de causar mal aos seus semellantes. Este sería, grosso modo, esta sería a descripción do estado de natureza en Rousseau. O seguinte paso en todas as teorías do contrato social é explicar cales son os motivos que levan os homes a constituir a comunidade política mediante un pacto. Entón, o segundo paso, despois da descripción do estado de natureza, en todos os contractualistas, é explicar os motivos do abandono, da saída do estado de natureza. Vai haber unha razón que vai a motivar a saída ou abandono do estado de natureza para, mediante un contrato social, crear a comunidade política. E isto é así en todos os autores do contrato social. Si ven as motivacións para ese abandono do estado de natureza varían dun filósofo a outro. Os motivos non son os mesmos en Thomas Hobbes, que en John Locke, que en Rousseau. Centrámonos unha vez máis en Rousseau. Entón, cal é o motivo que obriga os homes salvaxes a sair do estado de natureza e fundar a sociedade? Entón, a explicación da saída do estado de natureza que ofrece Rousseau é a seguinte. El considera que, si ben os homes salvaxes son autosuficientes ou son relativamente autosuficientes. Isto que significa? Que si ben se valen por si mesmos para garantizar os mínimos para a súa supervivencia, a súa dependencia respecto da natureza é tan grande que cando hai escasez de recursos non abundan os animais que cazar, os froitos que recolectar ou as augas que beber, corre certo risco, un risco serio, a súa supervivencia, dada a dependencia tan grande que teñen os homes salvaxes do medio natural. Esta razón considera Rousseau que é o motivo que os obriga a sair do estado de natureza e fundar as primeiras sociedades. E opina Rousseau que esas primeiras sociedades serían unhas sociedades donde os homes salvaxes todavía conservan os rasgos propios do estado de natureza. Esas primeiras sociedades primitivas, esas primeiras sociedades originarias, esas primeiras sociedades que aparecen na historia da humanidade, serían sociedades donde os homes todavía serían libres, iguais, se comportarían bondadosamente os uns cos outros e habría unha igualdade entre eles. Sí, pasamos entón ao terceiro elemento que caracteriza as teorías do contrato social, que é a propia constitución da comunidade política mediante un contrato social. E aquí hai unha diferencia moi grande entre Rousseau e os outros contractualistas, poño por caso, como estamos falando deles, John Locke e Thomas Hobbes. E a diferencia seguinte, que no caso de Locke, perdón, no caso de, sí, no caso de Locke e de Hobbes, o contrato social supón o momento no que se constitúe a comunidade política, sí? Pero non é así en Rousseau. En Rousseau hai dous contratos sociais realmente. Hai un contrato social fraudulento que crea un tipo de sociedade que sirve para a defensa dos intereses dos ricos e poderosos, de Rousseau. Polo tanto, trataríase dun contrato social fraudulento. Rousseau di que os homes únense querendo protexer os intereses dos débiles e dos máis desfavorecidos, cando en realidade, mediante ese contrato social fraudulento, se protexen os intereses dos ricos e poderosos, porque ese contrato social fraudulento o que fai é crear un tipo de Estado, unha autoridade civil, unha autoridade política e unhas leis que, digamos, salvagardan o que foi unha previa usurpación do que hasta ese momento era de todos e que pasou por unha apropiación indebida a mans duns poucos. Sí? É o momento no que, digamos, o aparato do Estado sirve para sancionar, ratificar, avalar apropiación de bens colectivos por parte dunha minoría. Ese contrato social fraudulento dá pé, según Rousseau, a unha sociedade corrupta e contribúe a degenerar, a facer degenerar a natureza humana orixinaria que se caracterizaba pola bondade innata, pola igualdade e a liberdade. Sí? E todo ese discurso que recolle Rousseau precisamente nesta obra, Discurso sobre as orixes e os fundamentos da desigualdade entre os homes, donde Rousseau sitúa precisamente a orixe das desigualdades entre os homes en ese momento crucial da historia da humanidade na que uns poucos se apropian do que hasta ese momento eran bens colectivos. Non me estendo neste comentario, nestos aspectos, porque tamén está na explicación do mapa conceptual, no audio que acompaña o mapa conceptual. Vou o que a min me interesa. Facervos ver como en Rousseau hai realmente dous contratos sociais, a diferencia de outras teorías contractualistas, como son nomeadamente as de Locke e Hobbes. Polo tanto, hai un primeiro contrato social, pero que é un primeiro contrato social fraudulento, polo que estou explicando. E hai un segundo contrato social que nos libros de teoría política, de filosofía política, normalmente se etiqueta como o contrato social lexítimo ou o contrato social normativo. Sí? E ese segundo contrato social lexítimo, normativo, do que fala Rousseau precisamente nesa obra que leva por título do contrato social. Mediante este contrato social normativo, lexítimo, mediante este segundo tipo de contrato social, non se crea a comunidade política, se reforma, se reconstrúe, porque a diferencia de Hobbes e de Locke e de outras teorías do contrato social, en Rousseau xa existe comunidade política e Estado cando se leva a cabo este segundo contrato social. Que ocorre? Que esa comunidade política é unha comunidade política corrupta que ademais levou a degeneración da natureza humana, facendo dun home originariamente libre, igual e bondadoso, o home salvaxe, corrompeu-no, degenerou a natureza humana hasta convertilo en ese home civilizado que critica Rousseau, membro dunha sociedade política, duns estados corruptos e degenerados tamén. Entonces este segundo contrato social en Rousseau cobra unha nova natureza, cobra un novo valor. non é, volvo a repetir, en Rousseau, este segundo contrato social non é un contrato social que funde, cree, ex nihilo, da nada, de novo, unha comunidade política. Porque comunidade política xa hai. Os homens civilizados xa viven dentro de estados, xa viven dentro de comunidades políticas. Outra cousa é que a crítica de Rousseau apunta na dirección de que ese home civilizado é un home degenerado e esas comunidades políticas son comunidades políticas corruptas. Co cal, ese segundo contrato social, que eu estou denominando contrato social lexítimo ou normativo, o que fai é crear unha nova comunidade política. Se reconstrúe a comunidade política existente. En certa medida se pode falar dunha nova comunidade política, sí? pero xa existía comunidade política. O que ocorre é que o contrato social leva a reforma, a reconstrucción desa comunidade política. E vos xa sabedes que ese contrato social lexítimo, ese contrato social normativo, o que construe é unha comunidade política republicana. Sí? Di Rousseau que se trata de implantar de novo na comunidade política os rasgos que definían o home salvaxe que vivía no estado de natureza. A bondade innata, neste caso a fraternidade entre cidadáns, a liberdade e a igualdade. Polo tanto, trátase de volver o estado de natureza, pero sin desfacer a sociedade, cousa que nin é posible nin é desexable. Sí? Ok, e con esta explicación pois completo un pouco máis o audio de explicación do mapa conceptual que tedes a vosa disposición na aula virtual.